Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Dobrá sexuální výchova je velice důležitá pro to, jak děti nahlížejí na sex a partnerství i sami na sebe a svoje tělo. Odborníci se shodují, že by měla být komplexní a neměla by se omezovat na varování před sexuálně přenosnými chorobami anebo nechtěným těhotenstvím. Jako rodiče bychom měli umět předat dítěti tu krásnou intimní stránku věci. Měli bychom taky být prvním zdrojem informací a měli bychom začít včas. Jenže co to znamená začít včas a jak máme předávat něco, co za našich dětských let bylo tabu nebo na co vzpomínáme jako na komicko-traumatizační scénku ze základní školy, kde hrály hlavní roli vložky a kondomy navlečené na banán. O dobré sexuální výchově budeme mluvit s Johanou Nejedlovou, ředitelkou organizace Consent, která se v téhle oblasti věnuje a která taky rodiče i školy v tom, jak s dětmi o sexu mluvit školí. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak co je to, co nejdřív?
Co nejdřív je opravdu úplně co nejdřív, už od maličkého věku můžeme ty děti postupně připravovat na to téma. Ono s tím ohledem na to, že se děti dostávají do dětského kolektivu docela brzo, je dost pravděpodobný, že tam bude už někdo, kdo slyšel nějaký informace o sexu a může tomu dítěti předávat v nějaký dost jako pokažený formě, a pokud my chceme, aby ty informace mělo správný nebo takový, jaký my chceme, aby je mělo, tak musíme být první a není na co čekat.
Co když se to dítě ale neptá, nebo co když prostě... Možná ty informace přijímá, ale my o tom vlastně ani nevíme.
No, některé děti se ptají, některé se neptají. Jsou různé metody, jak se to dá dělat. Dá se vyhledávat příležitosti, u kterých se dá začít mluvit o tom, jak vznikají děti. Třeba koukáme se na štěňátka a můžeme se bavit o tom, kde se ty štěňátka tady vzaly. Nebo teta čeká miminko, tak se pojďme bavit o tom, jak se to miminko dostalo do jejího bříška.
To třeba se teda bavíme, aby jsme byli úplně konkrétní, o třeba 3-4letých dětech.
Jo, určitě už v takovémhle věku je dobrý se prostě celkem jednoduše bavit o tom, že jsou nějaký spermie, které jsou v penisu, ty se dostanou tím, že se penis zasune do pochvy, do kvajíčku a z toho vznikne miminko. Je dobrý si nevymýšlet žádný historky o tom, že děti přináší čáp nebo jako nějaký balast kolem toho, protože pak se dostanete do fáze, kdy to bude o to těžší vysvětlit správně.
My máme být první, to mi dává hodně smysl. Má to být vlastně nějaký jako... uměle vyvolaný rozhovor za ideálně třeba účasti obou rodičů, nebo jak byste to v praxi prováděla?
Já myslím, že naopak je právě dobrý to dělat co nejpřirozeněji, průběžně, kdykoliv je k tomu nějaká vhodná příležitost, tak je to docela normální součást života. Právě, že to tabu, který k tomu máme, pak vytváří, v tomhle tématu máme, pak vytváří to, že se o tom těžko mluví. Ono, my třeba děláme workshopy na tohle téma a s těma rodičema řešíme, že vůbec, aby mohli mluvit s dětma o sexu, tak je potřeba, aby dokázali vůbec mluvit o sexu i s dospělejma. Takže je potřeba, aby třeba mluvili o sexu se svým partnerem, protože když tohle nedělají, což spousta lidí takhle pořád má, tak pak pro ně bude o to těžší mluvit o tom sexu s jejich potomkama. My máme nějaký základní koncepty, který si myslíme, že je potřeba vědět. Často lidi právě, když mluví s dětma o sexu, mluví jenom o tom, jak vzniká to dítě, řekněme, a jak probíhá sex, ale je dobrý se bavit i o nějaký intimitě, o konceptu konsentu, toho, že se sexem by měli všichni dobrovolně souhlasit. Patří do toho i to, že tomu dítěti budujeme pozitivní tělesnou integritu a pozitivní vztah k tomu dětskému tělu nebo svýmu tělu. Proto my říkáme, že je to potřeba už odmala, protože už odmala se třeba můžeme bavit o tom, jak budeme nazývat ty pohlavní orgány. A pokud se tomu budeme vyhýbat, budeme říkat tam dole, tak už to nastavuje nějaký vztah k té sexualitě. Případně, když se tomu říká, jako ruce taky neříkáme ploutvička, tak proč bychom říkali penisu pindourek. Tak jakoby, že se o tom pak, když používáme tady ty pojmy, ty jako dětský, tak se pak hůř mluví o tom sexu jako takovým.
Dobře, ale na druhou stranu, třeba zrovna u toho pojmenování těla, jako vy taky třeba jako nenazýváte přece ruku jako latinsky.
Říkáme ale třeba ručička.
Jo.
A pořád to nějak souvisí s tou rukou. Neříkáme tomu pádlo.
Jo.
Nebo kačenka. Když používáme ty jako termíny, které jsou tomu hodně vzdálený a zdají se nám nějak jako přirozený, nebo třeba Obzvlášť u těch holčičích jako pohlavních orgánů se říká prostě, třeba prcina používají lidi, což je podle mě jako dost ohavný výraz pro tady tu část těla, která už pak nějak ale jako nastavuje to přemýšlení o tom. My právě jako brainstormujeme s tím na tom workshopu s rodičema, co by jim přišlo přirozený říkat. A třeba na jednom vymysleli, že můžou říkat vulvička, což je jako vulva, je to pořád ten jako správný termín, ale můžeme ho teda nějak zdrobnit, aby to neznělo tak drsně, protože nejsme zvyklí v běžném životě to slovo tolik používat.
Co když se rodiče stydí?
No ono je to samozřejmě jako přirozený, že to sami úplně ne všichni umějí a že sami někteří lidi tam cítějí to tabu a jsou v tom nesví, protože je přesně nikdo nějak extra dobře nevedl v tomhle tématu, v tom mladším věku. Takže je podle mě dobrý si to začít zkoušet a trénovat si to a být v tom jako jistější tím, že se snažíme s jinýma lidma vytvářet situace, kdy se o tom můžeme bavit.
Johana Nejedlová, ředitelka organizace Consent, je tady s námi, mluvíme o sexuální výchově dětí. Co když nás děti přistihnou při sexu?
No, asi to není pro nikoho příjemná situace. To, že dospělí lidi spolu mají sex, je normální věc, kterou asi ty děti i nějak tušej a vědí, takže je dobrý snažit se před nima nějak takhle nepředvádět, ale to, že se to stane, není nějak podle mě extrémně traumatický pro nikoho, když ten sex není to hrozný tabu. Ono samozřejmě asi záleží na tom, jak to dítě je starý, ale je potřeba mu, pokud je hodně malý, vysvětlit, co se tam odehrávalo. Protože třeba jeden z těch rodičů nám sdílel, že si jejich dítě myslelo, že tatínek mamince ubližuje. Takže v tuhle chvíli je potřeba jim říct, my se máme rádi, občas spolu máme sex, což prostě vypadá takhle, neděláme to na veřejnosti, dělá se to v soukromí a doufáme, že už nás takhle nikdy neuvidíš.
Protože to dělají jenom ty dva lidi. Jako
protože
že
je dobrý vysvětlovat, že to dělají dospělí nebo jako v určitém věku lidi, není to pro děti.
Obecně asi předpokládám, že doporučujete vlastně do nějakého běžného denního provozu zařazovat doma něhu, lásky plný projevy.
Jo, určitě je. Tak těm dětem nastavujeme nějakou představu o tom, jak vypadá zdravý vztah. A pokud chceme, aby měli zdravý vztah, tak to, že jim budeme něco teoreticky předávat a říkat jim o tom, neznamená vůbec nic, pokud v té praxi my to takhle nemáme. Takže je velmi žádoucí, aby ty děti viděly, že se spolu mají rodiče rádi a že se sebe i nějak jako dotýkají třeba.
Já jsem na začátku v tom úvodu říkala, a odborníci to vlastně i hodně včetně vás kritizují, že současná sexuální výchova, hlavně ta institucionální, pozbývá ten jako pozitivní aspekt. To je vlastně hlavně podle vás co?
Tohle to celý je většinou důsledek toho, že se lidi neumějí bavit o těch pozitivních věcech, takže učíkají k tomu nejjednoduššímu, což je přesně jako někoho trochu strašit nebo jako zamezit těm negativním věcem. Ale ty pozitivní podle mě hodně se opomíjí to, že sex dělají lidi, protože je jim to příjemný, protože se můžou, ale nemusí se mít vždycky rádi a protože je to něco, co jim dělá dobře. Takže se bavit o tom, že to je jako příjemná aktivita, což je i důležitý pro ten budoucí sexuální život vědět, že když to je mi nepříjemný, tak to dělat nemusím, protože když to dělám, tak to dělám proto, aby to bylo všem pochuti.
U těch nejmladších dětí vy jste řekla, že je dobrý nedělat z toho podivný zázrak, to je myšleno to početí. A takže nejmladší děti vlastně vede k těm otázkám na sex nejčastěji ta reprodukční stránka, vlastně to s nimi řešit tak nějak jako vlastně funkčně.
Nepřikrašlovat to, protože pak jsme v té situaci, kdy budeme muset říct, že jsme si to vlastně vymysleli. Stavíme se do té role toho, kdo už tomu dítěti nepředával správné informace a podle mě v tom jako nastavování těch vztahů je vždycky lepší to mít, takže si říkáme věci na rovinu.
Mm-hmm. A ty starší děti, myšleno třeba, že jsou ve druhé, třetí třídě, mě jde teďkon o rodiče, kteří vlastně koncepčně na tom nepracují a teďkon naslyší a chtěli by teda nějak začít.
Třeba v tomhle věku je ještě super, jsou knížky, které jsou dobře udělané a často rodiče dělají to, že tomu dítěti tu knížku dají a nebaví se o tom s ním. Ale tady jako zrovna ve druhé třídě je ještě možnost si s tím dítětem tu knížku vlastně prohlížet. Nebude to možná tolik trapný a můžete mu doplňovat ty informace, případně se s ním bavit o tom, co si o tom myslí a jste tím člověkem, kdo mu tu informaci předává nějakou docela schůdnou cestou. Zároveň jsou takové jako vychytávky, jak to dělat co nejpříjemnějc, tady ty rozhovory pro všechny, tak Jeden z triků, který jsme našli, je třeba bavit se o tom v autě, protože v autě člověk sedí, kouká se dopředu, nemusí se koukat na to dítě a to dítě nemůže nikam utíct, protože jste v tom jedoucím autě, tak to je jako jeden z těch dobrých nástrojů. Pak to různý napasovávání na ty situace, jako třeba teď jsem viděl, v televizi jsem slyšel. A je to takový, že se jako docela přirozeně můžete začít bavit o tom, o čem potřebujete a není to, že jste si sedli u stolu máma s tátou a teď jako budete mít tu nepříjemnou hodinku rozhovoru, ze kterého by chtěli všichni utíct.
Když máme doma teenagera, dospívajícího člověka a cítíme z různých důvodů potřebu s ním ještě nějak ten sexuální život probírat, tak na to byste měla trik. Jaký?
Ono je to samozřejmě obtížný, čím později se s tím začíná, tím to jde hůř, ale přesně tady to pořád bych jako se snažila napasovat na nějaký ty situace a nebavit se jako konkrétně o tom, tady jako o naší dceři Terezi, ale o nějakých obecných situacích, které se můžou dít a ptát se jich třeba, co si o tom myslej. Ale je možný, že v tom pubertálním věku už pro ty děti to bude tak jako tak hodně nepříjemný se o tom bavit. Což je normální, prostě jako jsou chvíle, ve kterých se o tomhle s rodičema prostě bavit nechcem.
A pořád si myslíte, že by to měly být ty rodiče?
No, ono to bohužel jinak nejde, protože s tím způsobem, jak teď probíhá sexuální výchova, tak i když je třeba ve školách, tak i když je třeba hodně kvalitní, tak se koná jako jednou za rok, jednou za půl roku. A když to dítě zrovna bylo nemocný a chybělo, tak se prostě ty informace nedozví.
A platí i u teenagerů, že vlastně nikdy není pozdě začít? Je to ještě pořád jako na místě, když jsme to doteď nějak...
Určitě. A se to rozrůstá o další témata, o kterých se dá bavit v tom starším věku, jako je třeba porno, kdy se dá docela hezky na tom tématu, o kterém se budeme bavit, když se bavíte o tom tématu pornu, tak se dá mluvit i o nějakém jako respektu k druhým a vlastním hranicím a toho, co člověk musí nebo nemusí dělat v tom sexu. A tak.
Hostem Houpaček je Johana Nejedlová. Součástí rodičovského úkolu a vlastně toho vztahu k vlastnímu tělu je potřeba předat i, jako jak se vztahovat k vlastnímu tělu a k onanii.
To je jedna z věcí, kterou ty rodiče, krom toho, že může dítě nachytat u sexu, tak zase oni vidějí, jak to dítě třeba masturbuje. A tam je hrozně důležitý za toto dítě v tu chvíli nějak netrestat, což se už snad dnes tak často neděje, ale spíš mu vysvětlit a na tom už my můžeme i tomu dítěti ukazovat, jaký my máme vlastní hranice. Že tohle je věc, kterou normálně lidi dělají, protože je to příjemný, ale je to věc, kterou všichni děláme v soukromí. A klidně je možný tomu dítěti i vysvětlit, že mě to samotný není příjemný koukat se prostě na to, když tady to dělá a ukazovat mu, že já se můžu nějak vymezit vůči tomu, co ostatní dělají.
Teď bych se chtěla ještě krátce dotknout škol a školek. Jak dneska podle vás dobrá sexuální výchova vlastně vypadá a jak se vlastně děje často?
Jako vzorem nám můžou být ty severské země, kde prostě sexuální výchova začíná už v mateřské školce, kde se prostě pedagog baví s těma dětma přesně o tom, co je sex, jakým způsobem probíhá. Třeba v norské televizi mají docela explicitní jako animovaný filmy, které ukazují dětem, co to teda je ten sex, protože když se o tom bavíme dost jako povrchně, tak si to taky neumějí představit. A pak pokračují v průběhu celého dalšího vzdělávání každý rok, když se to opakuje a baví se o těch tématech hloubš a mají prostor o tom diskutovat a víc přemýšlet.
A v Česku se pořád oddělují holky od kluků?
Je to jak kde, ale děje se to dost často. Ono to je tak, že ty holky se víc baví o té menstruaci a o tom, jak probíhá to otěhotnění a kluci se baví víc o kondomech a o spermích a tady těch věcech, ale ono je hodně důležitý, aby ty informace o těle toho druhého pohlaví měly, jako aby holky věděly, jak funguje mužské tělo a aby kluci věděli, jak funguje ženský. A nestávalo se, že si prostě 30-letý chlap myslí, že všechny ženy menstruují během úplňku.
No, já se právě proto na to ptám, protože, jak jste teďkon i řekla, holky se baví víc o otěhotnění, tak to je dost věc i kluků, že?
No samozřejmě, jakože by měli vědět velmi podrobně všichni. A to jsme zase u toho, že pak ta zodpovědnost za to chránit se před otěhotněním spadá víc na holky, což není fér. Myslím, že chceme po svých synech, aby až budou mít nějaký partnerský vztahy, byli zodpovědní a chovali se zodpovědně k těm ženám a nenechávali to na nich.
Kdybyste vy vybírala školu pro svoje děti, tak zajímala byste se třeba tady o tohle, co má to dneska? Jsou ty možnosti takové, že je vlastně na místě se ptát na začátku, tak co, jak vy to tady učíte?
Určitě to dá nějaký obrázek o celé té škole, protože v těch školách, kde jsou pokrokovější, liberálnější, je to pro ně téma. Pro mě jsou důležitý tady ty typy vzdělávacích ústavů pro děti, ale asi to není to úplně nejklíčovější, protože to přece jenom nezabere největší část té výuky.
Měla byste nějaké konkrétní doporučení pro různě starý věkový kategorie? Spíš mi jde o tu kvalitu na nějaké knížky nebo filmy nebo něco, nějaké pomůcky pro zejména stydlivější rodiče?
Teď třeba vyšla úplně skvělá knížka, která se jmenuje Respekt. Vyšla jako loni v pasece. Je zaměřená především pro chlapce, ale myslím si, že si ji může přečíst klidně i holka, řekněme třeba od 12 let dál, a moc hezky uchopuje úplně všechny témata, které souvisejí se sexem, od prvního sexu přes pohlavní choroby, po lásku, kterou taky třeba v tom vzdělávání jako opomíjíme, nebo nějaký zranění, který člověk má z nešťastné lásky, o který je potřeba podle mě taky pečovat. Že tam jako celý hrozně hezky, komplexně a čtivě popisujou třeba nevlastní syn mojí kolegyně, který vůbec nečte, tady tu knížku prej už přečetl celou asi za 14 dní, takže jako je to zajímavý a je to tam hrozně dobře zpracovaný.
A ty menší děti třeba jsou na místě nějaký třeba pohádky kreslený, nebo kromě teda Krtka a Zaječice?
S těma malejma dětma v tom českém prostředí je to těžší. Třeba v časopisu Raketa číslo 8 je úplně krásný komiks o, teď nejste to fakt číslo 8, ale je tam krásný komiks o tom, jak prostě jak vznikají mláďátka a děťátka a o sexu takhle pro děti, ale jinak je to dost těžký najít něco, co by bylo komplexní a bylo to ovšem, protože jsou dobrý knížky, které ale vám vysvětlují, jak fungují, těm malým dětem vysvětlují, jak fungují hormony, ale možná je potřeba bavit se v těch dalších věcech. To mluvení o tom sexu může být náročný a je hrozně důležitý si uvědomit, že když se dítě zeptá na nějakou otázku, tak mu nemusíme hnedka odpovědět, protože to může být v prostředí, kde o tom nechceme mluvit nebo na to nejsme připravení a nemáme to sami sformulovaný, jak mu to předat. A v tu chvíli je klidně možný tomu dítěti říct, to je skvělý, že se ptáš, já teď ti na to nemůžu odpovědět. Vysvětlit nějaký důvod proč, ale pak se k tomu vrátit. A to může podle mě odbourat taky nějaký stres z toho mluvit o tom, tady to vědomí toho, že to nemusíme vyřešit hned, že si to můžeme v klidu někdy rozmyslet, jak to uděláme.
Hostem dnešních Houpaček byla Johana Nejedlová. Díky.
Já děkuji moc za pozvání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.